qanchalik bu xavfli gey bo'lish O'zbekistonda?
Shunaqangi qo'rqinchli. Nima desam bo'ladi? O'zing gey ekanligingni aytmay yurishing kerak. Hatto yurish-turishingda ham nazorat qilib yurishing kerak. Nima qilishing kerak? Nimadan, normadan chiqib ketsang tamom.
Sizga ham shunaqa tahdidlar bo'lganmi?
Menda ko'chada unaqangi bir nima bo'lmagan, lekin shunaqa voqealar bo'lgan. Xavfli. Deda bor, ishi xavfli. O'sha Farg'onada ham, boshqa joyda, Qoraqalpoqda ham shunaqa prosta bilinavermaydimi shunaqa de.
Qanaqa qilib himoyalanasizlar endi?
Endi tanishadigan odaming bilan o'ylanasan, qanaqa qatnashlaydi, rasmiymi yubor. Masalan, rasm yuborganda ham qani jilmayib tush, qani kiyim kiyib tush, shunaqa qilib nima qilib olamiz. Men o'zim bir oycha vaqt gaplashib, undan keyin uchrashamiz. Uni bu yoqda uchrashmayman.
Ha, internetda bir oy gaplashib, keyin uchrashasizlar, darrov bormaysizlar.
Ha.
Endi mana shunaqa gapirib berishganmi sizni, mana shu sohadagingizlar, odamlar sizga aytib berishgan, mana shunaqa zo'ravonliklarga duch kelgan haqida aytib berishganmi sizga?
Aytishgan.
Ha, nima deyishgan?
Aytdi, shunaqa qoldim deyishadi. Yana bir ikkitasi urib ketdi deydi, qoqib ketdi, o'sha narsalarimni deydi. Ko'p bo'ladi bunaqa voqealar.
O'zingiz ham kalta kelganmisiz, Erbolat? Shu geylikingiz uchun sizni urishganmi?
Men ha, bir marta.
Nima bo'lgan?
Bunda shu men ham shunaqa nimaga vaziyatga tushib qolganman kvartirada. Keyin nima mentlarni o'zi shunaqa nima qilgan? Zo'ravonlikli.
Militsiya xodimlari sizga?
Militsiya xodimlari.
Nima uchun? Qanaqa bo'lgan? Aytib bering batafsilroq.
Men bittasi bilan uchrashdim. Uni nimalar bilan отношениясы бар экенде темадагиларда. Кин
темадагиларни энди шу аниқлик киритиб ўтинг, тема нима бу?
Масалан, мен сизга ишлайманда, мен сизга одам олиб келаверман. Кин мени ҳам шунақа қармоққа туширишди, хулласи бордим. Кин учрашдик, нима қилдик? Ҳамма камера нималари бор. Энди шантаж қилишга ҳаммасини тайёрлаб қўйишган. Кин ментлар келиб, шунақа o'zini xizmat vazifasidan tashqari o'zi nima qilib qarang deganda chiqib ketganman, qutulib ketganman ularni nimasidan.
Demak, sizni militsiya qutqargan ularni qo'lidan, shunaqami?
Yo'q, militsiya qutqarmagan. O'zi kelishib qo'yilgan o'sha odam bilan. Keyin o'zim nima qilib vaziyat yumshab, shunaqa qilib chiqib ketganman.
Nimaga bu qadar nafrat O'zbekistonda bu geylarga? Nimaga bunaqa toqatsiz jamiyat? Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Endi noodatiy bo'lgani uchun, musulmon davlat bo'lgani uchun, ne to'lka O'zbekiston, dunyoning hamma joyida, o'sha Amerikada ham bor bunaqa salbiy fikrlaydiganlar.
Endi bu yerda aytayaptiki, san dedi, Marg'ilonni dedi, sharmanda qilyapsan dedi. Bu sharmanda qilishga kiradimi? Bu ish bilan shug'ullanish.
Endi sharmanda qilganda uni unaqa yo'l bilan jazolashga nima qildim? Most sharmanda qilayotgandir, lekin unaqa yo'l bilan nima qilish odamgarchilikdan emas. Ularning ham nimasi bor-da, kameraga olayotganlar. Shunaqa o'zlari ham, o'zlarida ham bor. Endi bizlarda ko'p narsani bilib turib indamay yurish kerak. De, xullas, shunaqa tinch yurasan de. Masalan, temada yurganingni kimga aytmaysan. Bilsang, o'sha o'shanga ketaveradi. O'zi men otkrivenno hammaga aytaveraman. Lekin boshqalarda shunaqa problema bo'ldi.
Aytmaydi-a birovlarga nima qilishini?
Yo'q, aytmaydi. Aytsa o'zi butun jamiyat undan yuz o'giradigan dek shunaqa vaziyat.
Sizdanchi, sizdan, o'zingizdan?
Men o'zi men aytganman. Meni bo'lganim shu. Ko'nsang ko'nganing, ko'nmasang bo'ldi, ketaver. Menda ham nima bor? Bitta shu aybimni deb gaplashmayman desang, qo'polroq qilib aytganda yo'qolaver degandek.
Ya'ni siz ko'nikib bo'ldingiz bu narsaga.
Ko'nikib ketdi o'zi.
Men qo'rqmaysizmi sizga mana shunaqa kuyga solishlardan qo'rqmaysizmi? Endi O'zbekistonda yashab mana shunaqa kuyga solishlardan qo'rqmaysizmi? Mana videoda ko'rdingiz, oldin ham shunaqa holat bo'ldi.
Yo'q, o'sha aga borgan odamni o'zi ahmoq odam. Masalan, nima qilsa ham, masalan, butulkaga o'tir desa o'tiraveradi, nima o'zini? Nimasi yo'qmi? Mayli, sen shunaqa holatda ushlanib qola qol. Lekin nimaga o'zing nimangni talab qilmaysan? O'zi ham qo'rqoq.
Nimasini talab qilish kerak? Huquqinimi?
Huquqini talab qilish kerak. Nimaga sen menga shunaqa butulkaga o'tir deysan? Davay kamerangni o'chir deb shunaqa qo'pol gapirsa bo'ladi-ku.
lekin o'lim taxtida bo'lsa-chi, unga nisbatan o'lim bilan taxt solishyapti, yoqib yuboramiz deyapti.
Yo'q, unaqaga bormaydi. Yo'q, videoda shunaqa aytaveradi. Masalan, menda ham kommentariyalar много, hammasi so'yamiz deyapti. Lekin aniq ishga kelganda hech qaysi turmaydi. Men bittasiga yozaman, davay o'shani ko'rishinglar, gapingda turasanmi desam, yo'q, hech qaysi turmaydi. Qo'rqib. 100% so'ziga javob bera olmaydi O'zbekiston odamlari.
Mana siz mana video tarqaldi-da, dahshat bu yerda. Butulkaga o'tkazishga majburlashyapti-da gey bolani.
Bu voqeaga ikki taraf ham aybdor. Ularni ham haligi butulkaga o'tirgizib, nima qilib kesamiz deb, yoqib yuboramiz deb nima qilishga umuman haqqi yo'q. Keyin o'sha odamni, o'sha geyni ahmoqligi ham borda, nimaga o'zini nimalar talab qilmaydi. Men 100%
nima talab qilmaydi, nimasini talab qilmaydi Erbolat?
Masalan, meni ko'chada birov meni yoqimdan olsa, nimaga sen meni yoqimni olasan, ketamanmi? Nimaga unaqa harakat qilmaydi ular?
Lekin bular geyligini pesh qilyapti unga.
Bo'lgandachi, men nima uni akasi bilan nima qilyapman? Men targ'ib qilmayapman o'sha narsani. Unga kasaytasi yo'q.
Endi bular aytayapti, sen Marg'ulonni sharmanda qilyapsan bu ishing bilan. Bu sharmandalikmi sizningcha? Bu bilan, bu ish bilan u Marg'ulonni sharmanda qilyaptimi?
Marg'ulonni o'zlari sharmanda qilyapti. Nima uchun videoga tushirib, nima internetga joylayveradi, uni butun dunyo ko'radi. Undan keyin qanaqa pazor Marg'ulon. O'sha tarafini bir o'ylanib ko'rsa, просто 1-2 soatlik prikol uchun unaqa nimaga bormaslik kerakda ular ham.
Mana shunaqa holat siz bilan ham bo'lganmi Erbolat? Mana siz ham geysiz. Siz bilan ham bo'lgan mana shunaqa holat yoki tahdidlar?
Tahdidlar bo'lgan, endi do konca haligi butulkaga o'tirib kestasi yoqib tashlaymiz, bunaqa narsa bo'lmagan.
Qanaqa bo'lgan sizga? Qanaqa tahdidlar bo'lgan?
Endi aytdim-ku, mentlarni nimasi, gaplari shunaqa. Ko'chada yurishtirishingni nima qilib, prikol tashlab nima qiladiganlar bor.
Mazax qiladi.
O'shaning ichidan mazax qiladigan, o'shaning ustidan ham urush boshlanib ketadigan joylari bo'ladi. Undan keyin ulardan ham kalta yeb qoladigan paytlarim bo'lgan. Juda ham ko'p.
Endi bunaqa holatga tushmaslik uchun nima qilasizlar? Mana shunaqa qanaqa himoyalanasizlar mana shunaqa tahdidlardan sizlar?
Himoya. Yurishtirishing, tuzatishing kerak, gapirishing, tuzatishing kerak, bildirmasliging kerak do'stlaringga, tug'ishganlaringga, ish joyingga. Yana nima?
Militsiyaga borib shikoyat qilsangizlarchi, militsiyaga mana geyligim uchun mana tahdid qilyapti. Militsiyaga borib shikoyat qilsangizlar bo'ladi-ku?
Yo'q, bo'lmaydi umuman. Sabab ular uni masalan ijobiy yechib bera olmaydi.
Nima uchun
deganda? Ular ham o'zini vazifasidan tashqari o'zlari ketib qoladi. Prikol tashlab, nima qilib?
Demak, ular ham gomofob.
Masalan,
militsiya ham gomofob, nafratlanadi geylardan.
Shunaqa jirkanadi. O'shaning uchun ham o'z huquqingni talab qilib, falon joyga borib yozishni foydasi yo'q O'zbekistonda.